Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Te joudutte nyt varautumaan tällaiseen maratonistumiseen ja täytyy olla myöskin henkistä kapasiteettia ottaa vastaan kaikki se, mitä tämän päivän aikana tulee. Sillä tällaiset luennothan pyritään tekemään niin, että on yksi luento päivässä ja silloin ihminen voi sulattaa sen ja analysoida sitten tykönään, mitä kuullut on. Nyt te joudutte tämän päivän aikana tällaisen valtaisan paketin sulattamaan, mutta sitä te ette pysty tekemään. Te joudutte tietysti sitten turvautumaan äänitteisiin, jotka täällä sitten tehdään, ja näin voitte kuunnella sitten myöhemmin näitä, jos kiinnostusta on. Tämä kansa, joka on ollut vainon, sorron kohteena vuosisatoja, on herättänyt monenlaisia intohimoja, ja myöskin tutkijat ja teologit ovat lähteneet liikkeelle. Ja useimmat opit ovat syntyneet juuri heidän näkemystensä kautta sitten, mitä tänä päivänä kristikunnassa uskotaan. Niistä kysymyksistä, jotka koskevat juutalaisia tai juutalaista perinnettä tai juutalaisia instituutioita. Ja näihin kysymyksiin meidän tulisi nyt saada vastaus tämän päivän aikana, koska niin monenlaista mielipidettä on. Ja kuitenkin tiedämme, että nämä kaikki 10 eri mielipiteet eivät voi olla tosia, vaan niissä täytyy, jokaisessa saattaa olla hitunen totuutta, mutta tiedätte Jeesuksen oman sanan, jonka hän lausui, että pienikin hapate hapattaa koko taikina. Ja siksi meidän on hyvä tarkastella näin kokonaisvaltaisesti tätä kysymystä. Olen käyttänyt apunani paljolti tässä luentoa valmistellessa sellaisen henkilön väitöskirjaa, joka ensimmäisenä protestanttina väitteli Vatikaanin yliopistossa tohtoriksi. Katolilaisten tutkijoiden, teologien silmien alla hän väitöskirjansa toteutti, ja tämä väitöskirja, kun tuli sitten valmiiksi, niin on saatu sitten tällaisia monenlaisia mielipiteitä siitä, että miksi Samuel Bakioki väittelikin aiheesta katolisessa yliopistossa. Miksi hän ei mennyt protestanttisiin yliopistoihin ja väitellyt siellä tästä aiheesta. Nyt kun tarkastelemme tätä kysymystä kokonaisvaltaisesti, niin on äärettömän hyvä, että se on tapahtunut juuri katolisessa yliopistossa. Ja vastaväittelijänä olivat sitten katolisen kirkon kaikkein arvostetuimmat opettajat, jotka tiesivät näistä asioista. Ja tämä väitöskirjahan paljolti pureutuu siihen, mikä oli Rooman osuus kääntäessään kristittyjen mielet juutalaisia vastaan. Myöskin hylätessään juutalaiset instituutiot ja ottaen vastaan taikka pakoittain sitten kristityille nämä Rooman hyväksymät ja muotoilemat opit, jota tänä päivänä koko kristikunta seuraa. Näinhän Raamattu sanoo. Ilmestyskirja 13. luvussa. Koko maa seuraa ihmetellen petoa. Kaikki nämä niveltyvät yhteen. ja suurimmat kiistakysymykset vuosisatoja, jo toisella vuosisadalla herättivät juuri juutalaiset instituutiot. Siitä syystä, että keisari Neero oli kuollut vuonna 68, jolloin juutalaisten kapina nousi roomalaisia miehittäjä vastaan. Ja Neero oli jollakin tavalla suosiollinen juutalaisille, koska hänellä oli juutalainen vaimo. Mutta Neeron pää kun kaatui, niin muut keisarit saivat mahdollisuuden kurittaa tuota kansaa. Ja se tapahtui sitten näiden seuraavien keisarien aikana. Ja siitä syystä pikkuhiljaa kristityt alkoivat pelkäämään omaa nahkaansa ja alkoivat vetäytymään pikkuhiljaa pois juutalaisuudesta. Se, mitä me olemme kirjallisuudessa monien teologien sekä asiantuntijoiden kautta saaneet tietää, että apostolisessa seurakunnassa tapahtui tämä radikaali muutos, ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Sillä Paavali, jos hän pienemmänkään asian otti esille, tai Barnabas, nämä apostolit, jotka olivat pakanoiden apostoleita, jos he jonkun asian ottivat esille, niin välittömästi heidät kutsuttiin Jerusalemin kirkolliskokoukseen selvittämään tuota asiaa. Annetaanko sille hyväksyminen vai hylätäänkö se? Ja te voitte lukea sieltä apostolien tekojen 15. luvusta, mitkä kiistakysymykset herättivät jo niin suuren kysymyksen, että kirkolliskokous piti käsitellä tuota asiaa, eli seurakuntakokous. Jos sitten tällaiset suuret institutionaaliset kysymykset olivat niin vähän arvoisia, että eivät ne ollenkaan herättäneet seurakunnan huomiota, onhan merkillistä. Ja tämä ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Teologisessa keskustelussa herää tulee esille ennen kaikkea kaksi, ehkä kolme tai neljäkin voimakasta persoonaa hyvin lähihistoriassa, jotka tänä päivänä vaikuttavat monien kristittyjen ajattelutapaan. Eilen tuli esille sellainen kuin Rordoffi. Sitten Mosna, joiden mielipiteet on lähellä toisia. Sitten on Danilö ja Stott. Nämä neljä herraa tutkivat näitä asioita. Ovat kirjoittaneet valtavasti tutkielmia ja omia tulkintoja näistä kysymyksistä. Ja tämän päivän aikana me nyt käsittelemme näitä tulkintoja, jota he toiselta vuosisadalta ovat ottaneet ja kääntävät näiden miesten, joita nyt käsittelemme täällä, niin heidän lausuntonsa aivan kuin se olisi totuutta. Ja kuitenkin tulemme huomaamaan, että näin ei ole. Mutta ensimmäiseksi haluaisin tässä, ennen kuin menen varsinaiseen luentoon, niin mistä johtuvat nämä, eli miten löydämme nämä sunnuntai-vieton historialliset syyt? On äärettömän tärkeää, että saamme selvyyden tästä kysymyksestä, sillä tämähän jakaa nimenomaan kristikuntaa tänä päivänä. Meillä on Suomessa satoja eri ryhmittymiä. Sehän tuli tällä viikolla esille. Ja valtalehdet tämän viikon kirjoituksissa mainitsivat sekä myöskin uutislähetyksissä, jotka tulivat televisiosta, että suomalainen ihminenkin etsii hengellisyyttä tai uskonnollisuutta, mutta hänen tarkoituksensa on löytää elämyksellisiä kokemuksia. Ja silloin kun tähän puoleen kiinnitetään enempi huomiota, niin silloin Raamattu jää pienemmälle sijalle. Jumalan sana ei enää puhuttele, vaan on kokemukset tärkeämpiä kuin Jumalan sana. No niin, näihin kysymyksiin meidän on löydettävä vastauksia. Miten tämä niin kutsuttu Herran päivä, sen soveltuvuudesta nykypäivän kristityille, miten se on istunut ja kuka se on istuttanut? Onko itse Jeesus Kristus istuttanut tämän kristityiden pyhäpäiväksi? Jos sunnuntai on todella Herran päivä, niin kaikkien kristityiden, koko ihmiskunnan tulisi olla siitä selvillä. Mutta nyt me tiedämme, että on hajannusta tässä kysymyksessä. Ja yhä enempi rakoa ilmaantuu kristittyjen piirissä tästä kysymyksestä. Ei ole niin yksiselitteinen se asia, että kaikki kristityt ovat samaa mieltä tästä kysymyksestä. Sillä Rooman käyttämät pakkokeinot juutalaisia vastaan. Mikä se oli se pakkokeino? Että heidän oli otettava auringon palvonta käyttöön. Johon ne juutalaiset missään nimessä alistuneet. Ja siksi varhaiset kristityt toisen vuosisadan loppupuolella alkoivat pikkuhiljaa, kun heidän mieliään alettiin manipuloimaan merkittävien persoonien kautta. Ja tuon nyt teille nämä kolme henkilöä, joiden kirjoituksia nyt tässä ensimmäisessä osiossa käsittelen. On Ignatius, joka nähtävästi oli piispa. Barnabas, joka ei ollut Paavalin työtoveri, vaan Barnabas nimellä kirjoitettu kirje, joka on saanut valtavan jalansijan kristityiden ajattelussa. Sitten kolmas on Justinus Marttyyri. Nämä olivat varhaisimmat henkilöt, joiden kirjoitukset pääasiallisesti muodostivat tietolähteemme tuolta toiselta vuosisadalta. Sen varhaisempaa tietolähdettä ei ole. Jos Dani Ly, Stott, Mosna tai Rordoff muuta väittää, niin he joutuvat tekemään sen vain sormituntumalla. Sillä nämä ovat kaikkein vanhimpia kirjoituksia, mitä näistä asioista on kirjoitettu. Otan täältä Luukkaan evankeliumin 4. luvusta, jakeesta 18, erään merkittävän kohdan, joka olkoon kuin alkusysäyksenä tälle osiolle. Täällä mestarimme Jeesus Kristus aloittaa työnsä. Hän pitää puheen. Ja hän aloittaa sen, Herran henki on minun ylläni. Sillä hän on voidellut minut, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Nyt käytännössä katsoen kaikki Raamatun selittäjät ovat yhtä mieltä siitä, että tämä Herran otollinen vuosi, joka tässä 19 jakeessa mainitaan, jota Kristus virallisesti tuli julistamaan, eli voideltiin julistamaan, viittaa sapattivuoteen, eli 7. vuoteen, myöskin riemuvuoteen, joka oli 7 sapatin jälkeen 50. vuosi. Näinä juhlavuosina sapatista tuli hebrealaisen yhteiskunnan sorrettujen vapauttaja. Ja tähän nimenomaan Jeesus ensimmäisenä puheenvuorossa otti aiheen. Mitä nuo tarkoittivat? Maan piti silloin levätä, eli saada lepoa. Ja itsestään kasvava sato oli vapaasti köyhien ja puutteenalaisten sekä eläinten käytettävissä. Orjat oli päästettävä vapaaksi, jos he niin halusivat, ja lähimmäiselle annettujen lainojen velkomisesta oli luovuttava. Riemuvuotena oli myös omaisuus palautettava alkuperäiselle omistajalleen. Tämä Kristuksen lukema, Jesajan tekstin käyttämä ilmaisu, joka kertoo köyhien, vangittujen ja sorrettujen vapautumisesta, käy selville, että kysymys on juuri näistä sapattivuosista. Ja nyt meidän on löydettävä tai ymmärrettävä, mitä tämä kokonaisuudessaan tarkoitti. Mitä sapatti tarkoittaa ihmiselle? Lepoa. Kristus avauspuheenvuorossaan ilmaisee messiaanisen tehtävänsä käyttämällä sapattivuoteen liittyvää kieltä. Ja niinpä tutkija Javet huomauttaakin sattuvasti, suuri riemuvuoden sapatti oli muuttunut todellisuudeksi kaikille niille, jotka Messiaan tulemus oli vapauttanut synneistään, jotka ovat löytäneet perintöosan hänessä. Nyt niin kuin monet tutkijat, ja tässä kohden tätä Raamatun paikkaa tutkiessa ja lukiessaan, pyrkivät selittämään, mutta otan toisenlaisen ajatuksen tässä, oliko Jeesuksen tarkoitus selittää tai kenties peitetysti ilmaista, että sapaatti-instituutiona oli vertauskuva, joka oli saavuttanut täyttymyksen hänessä itsessään, ja että sen vuoksi velvoitus sen viettämiseen oli nyt päättynyt. Näin tutkijat mielellään tekevät sen. Tällaisessa tapauksessa Kristus olisi valmistanut tietä sapaatin korvaamiseen uudella jumalanpalveluspäivällä. Ja niinpä he ovat tehneetkin sitten tutkijat, että ovat löytäneet uuden päivän sieltä. Ja siihen kolmannella osiolla sitten tulen palaamaan tähän Herran päivä -kysymykseen. Mitä tarkoittaa Raamatussa Herran päivä? Vai, tehdään toinen kysymys, vai liittikö Kristus tehtävänsä sapattiin tarkoituksenaan tehdä tästä päivästä lunastavan toimintansa sopiva muistomerkki? Ja nyt otamme sitten nämä kolme henkilöä. Nämä olivat niitä kristittyjä siinä juutalaisuudesta erottamisen prosessissa, joka johti kristittyjen enemmistön hylkäämään juutalaisuuden. Juuri Ignatius, Barnabas ja Justinus marttyyri. Koska heidän todistuksensa on peräisin varhaisimmalta ajalta, mitä tiedetään, se on hyvin tärkeä etsiessämme vastausta tähän eroon. Ignatius, niin kuin mainitsin, oli tiettävästi piispa, joka taisteli judaistisia pyrkimyksiä vastaan omalla alueellaan. Hän sanoo, tämä on Ignatiuksen kirjoituksen suora lainaus, jos me näet yhä vielä elämme juutalaisuuden mukaan, me sillä tunnustamme, ettemme ole saaneet armoa. Profeetatkin, jotka olivat Jumalan miehiä, jotka, jos ketkä, ovat eläneet Kristuksen, Jeesuksen mukaan. Ja tässä hän viittaa vanhan testamentin profeettoihin. jotka elivät elämänsä vanhan järjestyksen vallitessa, mutta pääsivät siitä huolimatta uuteen toivoon, eivätkä viettäneet enää sapattia, vaan elivät Herran elämää. Nyt sitten myöhemmin kääntäjät ovat kääntäneet tämän Herran elämää sanaksi Herran päivää, joka siellä ei ole kuitenkaan, mutta on helpompi saada tukea sitten omille käsityksille. Ja seuraavissa luvuissa hän kirjoittaa, samainen piispa Ignatius, ei käy päinsä mainita Jeesusta Kristusta ja elää juutalaisuuden mukaan. Eiväthän kristityt ole tulleet juutalaisuuden uskoon, vaan juutalaiset kristinuskoon. Sama piispa kirjeessään filadelfialaisille kehottaa, jos joku julistaa teille juutalaisuutta, älkää kuunnelko häntä. On näet parempi kuulla ympärileikatun miehen julistavan kristinuskoa kuin ympärileikkaamattoman juutalaisuutta. Näissä toistuvissa kehoituksissa luopua juutalaisuudesta osoittaa Vähä-Aasian kristittyjen sitoutumisesta seurata juutalaista käytäntöä. Havaitkaa nyt, toisen vuosisadan lopulla Ignatius voimakkaasti kirjoittaa judaismia vastaan. Miksi? Koska kristikunnassa vallitsi täydellinen tila, että he seurasivat juutalaisuutta. Siksi Rordoffin sekä Mosnan väite, että apostolien seurakunnassa jo tehtiin tämä suuri muutos, ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Eihän Ignatiuksen olisi tarvinnut tällaista kirjoittaa, eikä samanaikaisesti Barnabaksen ja Justinus Marttyyrin. Jos asiat olisivat olleet niin kuin tänä päivänä kristityille väitetään. Se, että tutkijat näiden todisteiden pohjalta tulkitsivat, että sunnuntain vieton jumalanpalveluspäivänä oli jo vakiintunut kristittyjen piirissä, se on äärettömän uskaliasta. Sen tiedämme, että näillä oli suuri merkitys sunnuntain vieton käyttöönottoon ja osana juutalaisuudesta erottamisen prosessissa myöhemmässä vaiheessa. Kuinka yleistä sunnuntainvietto oli Aasian maakunnissa Ignatiuksen aikana? Tuota piispan sanaa ovat tutkijat tutkineet hyvin perusteellisesti. Ja jos uskomme heidän tutkimustensa tuloksia, on huomattava, että he ovat joutuneet lisäämään tähän piispan kirjoitukseen sanaan Herran päivää, jota siellä ei ole, niin kuin äsken mainitsin. Mutta vaikka olettaisimme, että siellä olisi tämä Herran päivää, tekstiyhteys on merkittävämpi kuin sen tulkinta, eikö niin? Kenneth Strand huomauttaa, huolimatta siitä, mitä Herran päivä saattoi merkitä Magnesiassa ja Antiokiassa, ja siitä riippumatta, mitä Ignatius aikoi akkusatiivin käytöllä ilmaista, tekstiyhteys osoittaa, että kysymys ei ole varhaiskristityistä, joita kuvataan ei enää sapatoivina, vaan kuvataan vanhan testamentin profeettoja. Varmasti Ignatius tiesi, että vanhan testamentin profeetat viettivät viikon 7. päivää, eivätkä 1. päivää. Tässä ei siis aseteta vastakkain päiviä sellaisenaan, vaan erilaiset elämäntavat ja juutalainen sapatoiva elämäntapa. Ja toisaalta se uusi elämä, jota Kristuksen ylösnousemus kristityille merkitsi. Se sapatoiminen, sapaatin pitäminen, jonka siis Ignatius tuomitsee, ja joka tekstiyhteyden mukaan liittyy profeettojen elämäntapaan, saattoi tuskin tarkoittaa sapatin hylkäämistä itse päivän osalta, vaan pikemminkin, kuten R.B. Lewis esittää, sapaatin pitämistä tietyllä tavalla. Judaismia. sen Ignatius tuomitsi. Ja tämä merkitys käy selvästi ilmi siinä lisällyssä pitemmässä epäaitona pidetyssä versiossa. Ja kuulkaa, silloin aikana jo lisättiin tällaisten voimakkaiden persoonien kirjoituksiin muutamia ajatuksia myötäillen heitä. Ja tämä pitemmässä versiossa kuultu teksti sanoo, älkäämme sen vuoksi enää pitääkö sapattia juutalaiseen tapaan ja iloitko toimettomuuden päivästä, vaan pitääköön jokainen teistä sapattia hengellisellä tavalla. Iloiten lain mietiskelystä ja ihaillen Jumalan kätten tekoja. Ei fyysisessä levossa eikä päivää aikaisemmin valmistettujen ruokien syömisessä tai haaleiden juomien juomisessa tai määrätyn matkan kävelemisessä. Ja saattaa ollakin, että tätä nimenomaan Ignatius tarkoitti, sillä hän ei voinut tarkoittaa sitä, mitä tutkijat ovat päästäneet julki. Eihän vanhan testamentin profeetat voineet viettää sunnuntaita lepopäivänä. Se on mahdottomuus. Tämä Ignatiuksen kehotus seuraamaan niiden profeettojen esimerkkiä, jotka eivät eläneet sapattia juutalaisittain, osoittaa, että kristityt viettivät sapattia Ignatiuksen aikana. Se oletus tai tulkinta, että sapatti oli syrjäytetty, se on tuskin perusteltua. Huomatkaamme toisaalta, että kehottaessaan kristittyä erottautumaan juutalaisista, kuten sapatoimisesta, Ignatius tarjoaa meille näkökulman, miten juutalaisvastaiset asenteet olivat kehittymässä ja myötävaikuttamassa kristittyjen juutalaisten eroon toisen vuosisadan loppupuolella. Meillä on kuitenkin tuolta ajalta tietoa, varsinkin idässä juutalaiset menot jatkuvasti viehättivät kristittyjä. Mahdollisesti synagogasta tulleiden käännynnäisten jatkuva virta myötä vaikutti siihen ihailuun, jota jatkuvasti tunnettiin sapatin kaltaisia juutalaisia asetuksia kohtaan. Esimerkiksi Tuomaan evankeliumi sisältää Jeesuksen sanoina esitetyn kohdan. Ellette pidä sapattia sapattina, ette ole näkevä isää. Lukuisat idän kirkkoisät jatkuvasti taistelivat sapattia vastaan. Rooman valtakunnan länsipuolella etenkin sen pääkaupungissa juutalaisten erottautuminen oli radikaalimpaa. Ja siellä juutalaisten juhlien, kuten kuin sapatin ja pääsiäisen korvaaminen muilla, oli tosiasia. Toinen tärkeä asiakirja, joka ajoittuu myös tälle toiselle vuosisadalle, on Barnabaan nimellä tunnettu kirje. Ja sen tutkijat arvelevat kirjoitetun tällaisessa kosmopoliittisessa kulttuurikeskuksessa, eli Aleksandriassa, Pohjois-Afrikassa, jossa juutalaisten ja kristittyjen välinen ristiriita oli erityisen kiihkeä. Ja näin Lightfoot-kirjassaan, The Apostolic Father-kirjassa juuri kuvailee tätä tilannetta. Historiallinen kehitys, joka keisari Neeron kuoltua 68, oli epäsuotuisaa juuri juutalaisille. Lukuisat mellakat ja suurimmat sodat, ensimmäinen jakso juuri ennen Jerusalemin hävitystä 66-70, josta Jeesus jo profetiassaan kuvaili. Ja toinen, joka tapahtui 132-135 välisenä aikana, jotka puhkesivat Aleksandriassa, Kesareassa ja Antiokiassa. Myös kapinoita puhkesi Mesopotamiassa, Kyrenaikassa, Palestiinassa, Egyptissä ja Kyproksessa. Juutalaiset tekivät viimeisen yrityksen palauttaakseensa kansallisen itsenäisyyden, mutta seurauksena oli koko heidän pyhän kaupunkinsa hävitys. Heidän maansa menettäminen ja sen seurauksena se tosiasia, että he eivät enää olleet tarkkaan ottaen kansakunta, vaan yksinkertaisen joukko yhteistä uskoa tunnustavia kodittomia ihmisiä. Juutalaisilla oli äärettömän vaikea sopeutua toisen alaisuuteen. He joutuivat Rooman alaisuuteen 160 vuotta ennen ajanlaskuamme, ja he olivat tämän pitkän sorron ajan yrittäneet vapautua siitä. Ja sitten se huipentui toisen vuosisadan puolivälissä, että heiltä vietiin ja ristettiin kaikki. Heillä ei ollut enää muuta kuin identiteetti, instituutiot, Jehovan Jumala. Siinä oli heidän perintönsä. Eräs kuvaus, jonka roomalainen historioitsija Dio Cassius esittää näistä mellakoista, osoittaa sen vastenmielisyyden ja inhon, jota ne synnyttivät roomalaisten mielessä juutalaisia vastaan. Ja kun eilen mainitsin, että Rooma saattaakin olla se tekijä, jossa kaikki tapahtui, niin me alamme pikkuhiljaa näkemään, miten nämä asiat kehittyivät. Ja kuulkaas, miten historioitsija Cassius kuvailee. Ja uskon, että onko tässä ketään tässä salissa olevaa henkilöä, joka allekirjoittaa tämän Cassiuksen kuvauksen. Hän sanoo, sillä aikaa juutalaiset Kyrenen maakunnassa olivat valinneet johtajakseen eräs Andrean ja hävittivät sekä roomalaisia että kreikkalaisia. He saattoivat syödä uhriensa lihaa, tehdä itselleen vöitä heidän sisälmyksistään, voidella itseään heidän verellään ja käyttää heidän nahkojaan vaatetuksenaan. Ajatelkaa, mitä manipulointia. Käytettiin Rooman imperiumin alueella tätä pientä kansaa kohtaan. Tällaisia syytöksiä. Heistä olikin tullut nyt kannibaleja, jota piti kaikkien karttaa. Ja näin kun ihmisiä muokattiin vuosikymmeniä vuosisatojen aikana, niin kaikki huipentui sitten määrättynä aikana, jolloin heistä tuli lähes henkipattuja kaikista. No niin, tällainen kehitys ja suhtautuminen juutalaisiin muokkasi kristittyjen asennoitumista ylipäätänsä juutalaisuuteen. Siksi oli otollinen maaperä osoittaa kristityille monin valheellisin ja epäteologisin perustein juutalaisuuden harhat. Barnabaan kirjeessä ensimmäisen kerran on selvä viittaus. Huomatkaa. Ensimmäisen kerran selvä viittaus sunnuntain viettoon toisen vuosisadan loppupuolella. Sunnuntaita nimitetään kirjeessä 8. päiväksi. Ja tämän opin kannattajia löytyy meidän maastammekin. Barnabaan kirjeen huolellinen lukeminen osoittaa, että kirjoittaja pyrkii osoittamaan Jumalan hylänneen täysin juutalaisuuden oikeana uskontona. Näin sanoo nimenomaan Samuel Pakkiokki, joka tästä aiheesta väitöskirjansa teki. Kun taas Ignatius tuomitsee joidenkin kristittyjen elämisen juutalaisuuden mukaan, Barnabaan kirjeessä juutalaisuus kokonaisuudessaan hylätään sekä teologisena että yhteiskunnallisena järjestelmänä. Kirje osoitti, että hyökkäyksen kohteena olivat erityisesti judaistiset kristityt, jotka luultavasti halusivat suojella juutalaisuuden uskonnollisia käsityksiä ja tapoja, kuten Harnack toteaa kirjassaan. Itse asiassa Barnabas tuomitsee ne kristityt, jotka olivat taipuvaisia omaksumaan sovittelevan asenteen juutalaisiin nähden. Eli Barnabas oli tällainen verivihollinen juutalaisia kohtaan. Hän ei sietänyt sitä, että juutalaisten kanssa edes veljeiltiin. Ja jatkuu, pitäisitte varanne, ettekä olisi samanlaisia kuin muutamat, jotka kasaavat teille yhä enemmän syntiä väittäen, että heidän liittonsa on meidänkin liittomme. Meidän se kylläkin on, mutta he menettivät sen ainaiseksi juuri kun Mooses oli sen saanut. No niin, tässä jos olitte tarkkoja, havaitsitte tämän viimeisen lauseen kohdalla suuren harhan. Eli silloin kun Mooses sai liiton Jumalalta, niin Barnabas selittää, että silloin Jumala jo heidät hylkäsi. Pitääkö tämä teologisesti paikkaansa? Et ookko? Mutta tällaisilla lausunnoilla saatiin ihmisten mielet kääntymään vähän vähältä juutalaisia vastaan. Saadakseen nämä juutalaishenkiset kristityt hylkäämään juutalaiset uskomukset ja tavat, Barnabas suuntaa kaksinkertaisen hyökkäyksen juutalaisia vastaan. Hän häpäisee asemaansa kansana ja poistaa heidän uskonnollista käsityksiltä ja tavoiltaan kaiken historiallisen merkityksen. Hän kuvailee juutalaisia raukoiksi. Ja eilen kun luin sen erään kohdan, niin se myötäilee tämän Barnabaan asennetta juutalaisiin, että heidät on hävitettävä. Heidän kohdallaan on käytettävä samaa metodia, mitä Mooses käytti, että hän löi heitä kuoliaaksi 3000 yhdellä kertaa. No niin, käsitellessään juutalaisten perusoppeja, kuten uhrijärjestelmää, liittoa, luvattua maata, ympärileikkausta, leeviläisiä, lakeja, sapattia ja temppelejä, kirjoittaja pyrkii osoittamaan, että ne eivät kirjaimellisesti lainkaan koske juutalaisia, koska niillä on syvempi allegorinen merkitys, joka saa täyttymyksensä Kristuksessa ja kristittyjen hengellisessä kokemuksessa. Toinen tutkija, Vehosea, jonka varmaan Mikakin tuntee ja itsekin olen tavannut, hän kertoi juuri edellä olevassa lainauksessa tämä. Vaikka kirjoittaja onkin juutalaisuuden sovittelematon vastustaja, hänellä ei kuitenkaan tämän vastustuksensa ohella ole mitään yhteistä toisen vuosisadan juutalaisvastaisten harhaoppien kanssa. Sillä olihan juutalaisten keskuudessa myöskin harhaoppeja, mutta niihin ja niistä Barnabas ei kerro. Ja Lightfoot sekä Seakin mainitsi, että monissa näiden henkilöiden kirjoituksissa on oikeaoppisuutta. Ei kaikki ole väärää. Ja niin kuin tiedämme, että täytyyhän olla oikeatakin, että väärä menee lävitse. Barnabaan kirjeessä ilmenevä juutalaisuudesta erottautuminen ja sen hylkääminen ei siis ole ilmausta mistään harhaoppisesta liikkeestä, vaan asennoitumisesta, jota Aleksandrian kristillinen järjestö piti välttämättömänä, jota nähtävästi juuri ylläpiti Barnabaan tuliset saarnat ja puheet. Sapatin halventaminen ja 8. päivän esille tuominen on osa tästä yrityksestä, jonka kirjoittaja tekee hävittääkseen juutalaisuuden varustukset. Hän myöskin antoi ensimmäisen luomispäivän tulkinnan, Barnabas. Ja tätä tulkintaa nyt seuraa monet kristityt täällä Suomessakin. Luin joitakin vuosia sitten tässä kaupungissa olevan piispan lausunnon, joka on omaksunut juuri Barnabaksen tulkinnan 8. päivästä. Ja miten kaunis kuvaileva kirjoitus tuo oli, joka oli täällä valtalehdessä, esiintyvässä valtalehdessä kirjoitettu. Kannattaja siis löytyy kaikille näiden kirjoittajien mielipiteille, jotka halveksivat juutalaisia ja juutalaisuuden instituutioita. No niin, Barnabas kirjoittaa, katso Herran päivä on oleva kuin 1000 vuotta. Näin ollen lapseni 6. päivänä, 6000 kuluessa, kaikki on tuleva valmiiksi. No niin, ja tälle jälkimmäiselle, ei ainoastaan 8. päivän teologiselle näkemykselle, vaan myöskin tälle näkemykselle löytyy kannattaja meidän maailmastamme ja tästäkin kaupungista. Havaitsette, että monet kristilliset piirit ovat juuri ammentaneet elinvoimansa toisen vuosisadan loppupuolella olevista kirjoituksista, jotka tähtäsivät juutalaisuuden halveksimiseen. 8. päivästä hän kirjoittaa, eivät nämä nykyiset sapatit ole minulle otollisia, vaan se, jonka minä olen tehnyt, jolla minä saatan kaiken lepoon ja panen alulle 8. päivän, mikä merkitsee toisen maailman alkua. Ja tämä 8. päivähän tarkoittaa marttiyryksen teologiassa sunnuntaita. Tuota valon päivää, jolloin kaikki sai alkunsa, jolloin valo luotiin. Ja sitä seuraa sitten monet teologit. Valosta on tullut suurempi kuin Kristuksesta, joka loi kaiken. No niin, Justinus Marttyyri on 3. Hän oli kreikkalaista kulttuuria ja syntyperää edustava filosofi ja kristitty marttyyri. F. Kreikan toteaa, koska hän eli ja opetti ja kirjoitti Roomassa Antonius Piuksen hallitusaikana toisen vuosisadan loppupuolella, hän tarjoaa meille välähdyksen siitä, miten kysymykseen sapaatista ja sunnuntaista suhtauduttiin pääkaupungissa. Pääkaupunkihan oli Rooma, ei Jerusalem, vaan Rooma. Ja Roomassa oli myöskin sen jälkeen, kun apostolien pää oli kaatunut, niin seurakunnan pääpaikka siirtyi vähitellen Roomaan. Ja Roomasta alkoi tulla monenlaisia uhkakirjeitä eri seurakunnille, ja näin alkoi tämä Rooman uskonnollinen valtakausi. Pakkiokki toteaa, Justinuksen asennetta juutalaiseen sapattiin näyttävät värittäneen sekä hänen käsityksensä Mooseksen laista, että hänen tunteensa juutalaisia kohtaan, ja hän jatkaa. Justinus taas syntyperältään pakana jätti kokonaan ottamatta huomioon Mooseksen lainsäädännön siveellisen ja kansallisen arvon ja piti lakia, kuten James Parker toteaa, merkityksettömänä Raamatun osana. Huomatkaa. Ja tällekin löytyy kannattajia. Lailla ei ole mitään merkitystä, vaan se on merkityksetön Raamatun osa, joka poistui määrättynä aikana, joka ei enää sido ihmisten omia tuntoja. Ja lisäys, eli jatketaan väliaikaisena lisäyksenä tähän kirjaan Raamattuun, joka muuten on yleismaailmallinen ja ikuinen, ja tämä laki oli lisätty siihen, kuunnelkaa, juutalaisten erityisen jumalattomuuden tähden. On mahdollista, että kirjoittajaan vaikutti se voimakas juutalaisvastainen mielilä, joka vaikutti erityisesti Roomassa. Neeron kuoltua. Alkoi pikkuhiljaa vaikuttamaan. Hän hyökkää avoimesti kaikkia juutalaisia instituutioita vastaan ja pyrkii halventamaan heidän uskontoaan harjoittavaksi kansaksi, jota jokaisen kristityn tulee karttaa. Hän oli määrätynlainen demagogi, joka sai kansat puolelleen, vaikka valheellisin keinoin ja epäteologisin perustein. Tämä sapaatin hylkääminen ja alentaminen edellyttää uuden jumalanpalveluspäivän käyttöönottoa. Totta kai kristityt tarvitsevat toisen päivän sapaatin tilan. Millä paremmalla tavalla kristityt voisivat osoittaa eronsa juutalaisesta kuin omaksumalla poikkeavan jumalanpalveluspäivän? Kannattaa panna merkille, että selittäessään kristillistä Jumalan palvelusta keisari Piukselle 2 kertaa hän korostaa, että kristittyjen kokoontuminen tapahtuu auringon päivänä. Toisen vuosisadan loppupuolella. Tässä astuu esiin poliittinen veto keisarille. Miksi hän korostaa auringonpäivänä tapahtuvaa jumalanpalvelusta? Kun otamme huomioon hänen vastenmielisyytensä juutalaisia ja sapattia kohtaan, perusteltua on se, että tällä hän viesti keisarille, emme kuulu juutalaisiin kapinoitsijoihin, vaan olemme kuuliaisia keisarille. Ja näin kristityt alkavat pikkuhiljaa saamaan keisarien näkökulmasta hyväksyntää. Ja juutalaiset mitä suurinta painostusta. Tämä manifesti oli laskelmoitu yritys. Liittää kristityt lähemmäksi roomalaisia tapoja kuin juutalaisia. Näillä perusteluilla hän, jolloin Jumala muuttaen pimeyden ja aineen loi maailman. Tämä oli Justinuksen ensimmäinen veto. Oli ensimmäisenä päivänä valon luomisen välillä pelkkä sattuma. Anteeksi, oliko ensimmäisenä päivänä valon luomisen välillä pelkkä sattuma? Hän kirjoittaa. On kirjoitettu, että Jumala kerran salli palvottavan aurinkoa. Ja kuitenkaan ette voi löytää ketään, joka on kärsinyt kuolemaan sen tähden, että uskoo aurinkoon. Eli kristityille vietettiin, että te voitte palvoa rauhassa aurinkoa. Kukaan ei ole vielä surmannut kristittyä sen tähden, että te olette palvelleet ja palvoneet aurinkoa. Mutta katsokaa, mitä juutalaiset ovat joutuneet kärsimään oman jumalattomuutensa tähden, kun he viettävät sapattia, jota meidän ei tule enää tehdä. Tämä oli viesti kristityille Justinus Marttiyrykseltä. Daniel huomauttaa, auringolle omistettu päivä sattui yhteen juutalaisen viikon ensimmäisen päivän kanssa, ja niin ollen myös kristittyjen Herranpäivän kanssa. Sunnuntai nähtiin ensimmäisen luomispäivän uudistuksena. Ja Rordoff sanoo, Justinuksen apologissa keisarille sunnuntaivieton pääasiassa vaikuttimena. On muistella luomispäivää. Ja vasta toisella tilalla on lisäksi Jeesuksen ylösnousemus. Se tuli myöhemmässä vaiheessa vasta esille. Justinus korostaa, kristityt viettävät sunnuntaita, koska se kahdeksantena päivänä omaa tiettyä salaperäistä sisältöä, jota seitsemäs päivä ei sisällä. Justinus väittää, että ympärileikkaus suoritettiin kahdeksantena päivänä, koska oli esikuva siitä todellisesta ympärileikkauksesta, jolla meidät viikon ensimmäisenä päivänä kuolleista nousseen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ympärileikattiin erheestä ja jumalattomuudesta. Edelleen ne kahdeksan henkilöä, jotka Noan aikana pelastuivat, olivat kuvaa tuosta kahdeksannesta päivästä. No niin, jos tällaisia tänä päivänä esitettäisiin tuoreeltaan jollekin ryhmälle tai ryhmittymälle, hyväksyisivätkö he sen? Eivät tietenkään. Mutta pikkuhiljaa kun manipuloitiin kristittyjä tähän asenteeseen, hylkäämään juutalaiset ja kaikki heidän instituutionsa, niin tulokset on näkyvissä ollut vuosisatoja. Ja niin kuin eilen mainitsin, juutalaiset olivat uskollisia instituutioilleen, että he olivat valmiit menemään kuolemaan niiden tähden. Ja siksi heitä oli helppo metsästää. Kun vietimme jonkin aikaa Australiassa, niin siellä sen maan historiaan tutustuen meitä kauhistutti, että vielä 1900-luvun alkupuolella Australian aboriginaaleja metsästettiin kuin susia tai villieläimiä. Koska yleinen mielipide oli se, että he eivät ole ihmisten kaltaisia. Heitä saa ampua, heitä saa tappaa. Vasta näinä päivinä on pikkuhiljaa tullut arvostus originaaleille Australiassa. Ja siksi tällaiset luennot, kun on kysymys juutalaisuudesta, tuosta Jumalan kansasta, niin eikö ole välttämätöntä löytää ne perusjuuret, miksi käännettiin selkä juutalaisille. Ja seuraavassa osiossa, kun käsittelen niitä Raamatun paikkoja, jotka ovat kaikkein voimakkaimpia syytöksiä niille kristityille, jotka vielä seuraavat juutalaista instituutiota, niin näytän teille Raamatusta. Pitääkö paikkaansa Rordoffin ja Mosnan ja Danilyyn väittämät? Ja jokainen, uskon, että pieni lapsikin ymmärtää tämän, mitä tulee seuraavassa osiossa sitten tekemään. Mutta näillä kolmella Raamatun paikalla ratsastetaan tänä päivänä kristillisissä seurakunnissa ja manipuloidaan kristittyjä suhtautumaan vastenmielisesti juutalaisiin instituutioihin. Ja kun käytän tätä sanaa paljon, juutalaiset instituutiot, niin tarkoitan kuitenkin sillä sitä, minkä Jumala antoi tälle kansalle. Se ei ollut tuosta kansasta lähtevä luomus, vaan Jumala arkkitehtina antoi nämä instituutiot juutalaisille. Ja näitä vastaan on taisteltu vuosituhansia. Ja toivottavasti meidän ymmärryksemme avautuu näkemään näiden asioiden todellisen puolen. Pidetään rukous. Taivaallinen Isämme, Herra, me kiitämme siitä, että sinulla on armoa ja rakkautta meitä kohtaan niin, että Pyhän Henkesi kautta avaat sydämemme näkemään, että tuota kansaa on sorrettu sen tähden, että he ovat seuranneet näissä tärkeissä sinun asetuksissasi, sinun tahtoasi. Herra, pyydämme nöyrästi, että siunaisit nämä luennot meille ymmärrykseksi, että osaisimme kertoa sen oikean puolen, miksi tuo kansa on kärsinyt, miksi sitä halveksitaan. Ja rukoilemme tuon kansan puolesta, että se löytäisi todellisen Messiaan, Jeesuksen Kristuksen pian. Herra, avaa heidän silmänsä näkemään, että Messias on tullut. Messias on kulkenut tuon kansan keskuudessa jo 2000 vuotta sitten. Anna heidän sydämensä avautua, ota peite pois heidän silmiltään, että he saisivat jälleen tulla liitetyksi tuohon mehevään perusjuureen Jeesukseen Kristukseen. Tätä rukoilemme, Jeesus, sinun pyhässä siunatussa nimessäsi. Amen.